Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sile. Zejtim likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Svetovi kao pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada. Kraj Drine sa cvetnih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge. Ode si odavde jedan sve, nek svi vide, nek zna ceo sve. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena.
Poštovani gledaoci, ja sam Dragan Filipović, vi pratite InfoKod, ovo su najnovije vesti. Sa nama je danas Dragan Stanović, predsjednik pokreta ROD, pa ćemo zamoliti gospodina Stanovića da prokomentariše današnju posjetu Sergeja Lavrova Beogradu. Gospodine Stanoviću, pomaže Bog, dobrodošli na Srpski kolektiv, izvolite.
Bog vam pomogao, Dragane, pozdrav svim tvojim gledaocima i slušalcima. Šta da kažem, što se tiče ove posete, naravno svi su vjerovatno ispratili i tu je postao jedan sukob između Dačića i Vučića, pošto naravno izborna je kampanja, naravno da je jako bilo bitno da se pojavi neko iz Rusije, pošto svaki put obezbeđuju podršku, mislim podršku uslovno rečeno, odnosno posjetom nekog zvaničnika iz Rusije, to je bilo često u korist Vučića, mada je sada ovu posjetu preko Zaharove u stvari dogovarao Dačić i on je naravno teo da tu pokupi određene političke poene, međutim naravno Vučić ne može da dozvoli nešto tako, pa je na kraju Vučić, Dačić morao da se saglasi da ide o poena podijeli jeli sa Vučićem posjetom sastanku Lavrova. To je ako gledamo s aspekta čisto predizborne ove kampanje, jasno je da je tu unutrašnji sukob i da je Lavrov u stvari prijatelj Dačića i preko Zaharove i da je ovo ipak bio više, kako bih rekao, poen na strani Dačića nego na strani Vučića. E, to je sa jedne strane. Sa druge strane, naravno, jasno je da se sve te posete u vreme predizborne kampanje u principu dogovaraju. Postoje lobisti, postoje interesi, postoje pare, novac koji se ulaže i koji se planira da se u određeno vreme pojave određeni ljudi. Ne kažem, ti ljudi ne mogu ni da kupe niti Lavrova, niti Putina i tako dalje. Hoću da kažem da postoje ljudi, službenici, koji imaju te zadatke, koji odrađuju, odnosno prave te planove i onda preko tih lobista se odrađuje da bi eto u to i to vreme bilo najbolje izvršiti tu i tu posetu i tako dalje. Tako da je u ovom slučaju, kao i u svim prethodnim, ja jednostavno znam ljude koji se bave time, ima tu jedna grupa ljudi i Rusa i Srba i nekih koji imaju neke portale, novinari i tako dalje i neki savjetnici, pomoćnici koji u stvari sve to spremaju i na tome i zarađuju faktički. Međutim, u ovom slučaju naravno ne tiče se to samo toga, tiče se naravno da je ta posjeta bila i ona planirana i pre, mogla je da bude pre izbora, mogla je da bude kasnije, posle, jasno je da je sve spremano zbog toga. Ali da pređemo mi na nešto što je u stvari daleko važnije, a to je da, kao što ste vidjeli danas na konferenciji, vidjeli ste lice Vučića, vidjeli ste taj strah koji se pojavio kod njega. Znači, po mojoj procjeni reč ide o sljedećem. Znači, Lavrov je doneo Vučiću informaciju vezanu za Kosovo i Metohiju, ne samo za Kosovo, tu je vezano i za Republiku Srpsku i za mnoga druga dešavanja, ali je akcenat da stavimo sada na Kosovo i Metohiju zato što je po mojoj procjeni je Ruska obavještajna služba dobila informacije šta je to što se sprema, odnosno oni imaju informacije o tome i šta je Vučić razgovarao, znači o takozvanim tajnim pregovorima koji su vođeni. Njemu je to sve predočeno. Također mu je predočena nova informacija o tome da šta će biti postavljeno na sto kako u Vašingtonu, a tako i iz Evropske unije. Znači, bit će predstavljeni novi projekti na koje Srbija kao treba da se saglasi, koji možda nisu čak ni u okviru onih saznanja koje je Vučić imao, odnosno koje je obećavao ili koje je dogovarao. Znači, zato je, naravno, i sad on pravi tu pripremu, pošto informaciju koju su mu oni prenijeli, ona je naravno strašno za njega, jer ona u stvari njega tera da on mora da podvuče crtu i da izađe pred narod u realnom vremenu, odnosno sa realnom informacijom i situacijom. I mislim da je zbog toga u stvari ova poseta bitna za nas, a za njega je ona bitna time što on sada, zahvaljujući njima, također ima informaciju šta je to što će ga čekati i ima odgovor, naravno, Rusije da oni te projekte neće podržati i to mu je predočeno i stavljeno do znanja. To možemo da vidimo i iz komentara Lavrova kada ga je novinar pitao, bez obzira ko je tog novinara instruisao ili ne, ali ga je on lepo pitao ukoliko srpska vlast bude pregovarala pa joj bude obećano nešto, neke sredstva ili bilo šta što bi za nju bilo kao interesantno, kako bi se da li bi Rusija u tom slučaju reagovala, priznala ili se saglasila sa tim predlogom i tako dalje. I Lavrov je kulturno stvari odgovorio da mislim, kratko je jasno da je da sve što se radi, svi pregovori moraju biti samo u interesu srpskog naroda i srpske države, znači ne srpske vlasti ili pojedinaca, i da naravno to nije njegovo pitanje. On je time u stvari prebacio jer je na polje naše vlasti, znači vi ste ti koji morate da odgovarate pred narodom. I reakcija recimo Vučića, vidjeli ste da je bila, što je vrlo interesantno, on je rekao kako mi, ako nam budu nešto ponudili, da mi moramo nešto prihvatiti, a da ništa ne dobijemo. Pa čekajte, da li to znači, znači ako vama ponude nešto što ćete vi da dobijete, znači onda ćete da idete na te uslove i da prihvatite, odnosno da prihvatiš jeli secesiju Kosmeta i tako dalje. Znači, totalno je u njegovom glasu i u njegovom odgovoru je zvučalo nešto što je bilo kontradiktorno onome što je rekao Lavrov. Jer je Lavrov rekao da mora biti sve u skladu i u interesu naroda Srbije i isto tako da mora da bude u skladu sa rezolucijom 1244 i za koje mi kao Ruska federacija stojimo i koju smo faktički predložili i za koje ćemo i dalje da stojimo. Dakle, apsolutno je jasna poruka i jasno je da Vučić neće dobiti jednostavno podršku Rusije za bilo koje rešenje koje bude van tog okvira. Zašto je on rekao da nam predstoji težak period? Zato što je on svestan da, odnosno njemu su danas predočili, naravno on će na sastanku i u Moskvi sa Putinom dobiti detaljnije informacije i stavove. I njemu su već danas u stvari to rekli šta ga čeka i da Rusija neće prihvatiti, i on zato u najavi govori kako eto bit će nam to težak period, bit će to. Znači on je svestan da će biti težak period. Sad da li je to težak period za nas ili za njega, za njegovu vlast, to je sada drugo pitanje.
Gospodine Stanoviću, oprostite što vas prekidam. Šta Vučić obavezuje uopšte da ima bilo kakve pregovore za šiptarskim teroristima, šta njega to obavezuje?
U principu, ako gledamo, ako gledamo objektivno u skladu sa našim ustavom, on nema apsolutno o statusu šta da priča sa bilo kim, pa ni sa Šiptarima, ni sa Amerikancima, ni sa Evropskom unijom. Naš ustav i zakon je jasan, to je teritorija Srbije i s tog aspekta tu nema nikakvog pregovora niti dileme. Međutim, ono što vidimo na čemu akcenat stavlja i Lavrov i Rusija jeste da je izglasana ta rezolucija 1244, da sve buduće odluke moraju biti utvrđene kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da je mandat Ujedinjenih nacija dat Evropskoj uniji koja ne ispunjava svoje obaveze, koja na razne načine pokušava da manipuliše i da ucenjuje Srbiju, i znači jer se ništa od onoga što je bio zahtjev da Šiptar ispune nije ispunilo, a od Srbije se zahtjeva. Dakle, on pregovara o statusu na koji nije dobio mandat ni od naroda, ni od faktički skupštine, jel tako? I zbog toga smatram da mu je danas tačno predočeno šta ga čeka i da je on zbog toga u ozbiljnom problemu. Njemu zato treba sada da pobedi na izborima, njemu treba apsolutna većina u skupštini po mogućstvu i bez Dačića, odnosno SPS-a. Zato je njemu i u interesu u principu da spušti SPS ispod 10%, mislim njemu to odgovara, jer bi zato su se pojavile mnoge ove stranke koje sada idu na izbore, koje su tehničke stranke, odnosno to su sve stranke koje odlače određeni broj glasova i koje će da se svi skupe na kraju krajeva u njegovu kasu. Jer mu upravo zbog ovog što predstoji potrebna apsolutna većina u skupštini. Naravno, ne znam da li on svestan da li će narod da prihvati tu većinu kako god da ona bude velika, ali ljudi, postoji odgovornost istorijska, postoji pravna odgovornost, postoji naravno i ulica, naravno da to, mislim da bi on bio samo ubica da se saglasi na to na šta mi odavno već očekujemo, odnosno da neko, ne priznanje čak, nego na neki bilo kakav kompromis koji bi bio na štetu Srbije i srpskog naroda i življa koji živi na Kosovo i Metohiji.
Pa šta je to što će biti predočeno Aleksandru Vučiću? Mislim, sad u ovom momentu možda nagađamo. To je bezuslovno priznanje, pretpostavljam. Ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Pa pazite, ja isto ne mogu da kažem i ne mogu, iako imam
dosta tih prijatelja sa kojima komuniciram u Rusiji, ali niko od njih ne govori nešto konkretno. Međutim, postoji, provejava jedna misao da ovi moguće spremaju nekakvu podjelu, odnosno da postoji kao crvena linija ispod koje, na koju će kao Srbija morati da bude saglasna, da se saglasi, da je to jedino kompromisno rješenje koje u stvari Amerikanci treba da predlože i koju treba da podrži Evropska unija i kojom treba da faktički uslove Srbiju da ona se saglasi na te uslove. I zbog toga je, mislim, ovi sada izbor i ova posjeta, ona nije slučajna, jer ja sam ubeđen da je Lavrov razgovarao i o tome ko će biti u vlasti, ko će biti u skupštini, svakim će biti formirana vlada, jer nije ni za koga tajna da je, eto da kažem, SPS ipak stranka koja ima više možda prijateljstva ili veći uticaj u Rusiji nego što ima to SNS. I mislim da oni guraju isto tu priču da bi imali nekoga, mislim, ono, u koga imaju neko poverenje, iako su oni u koaliciji, ali smatram da će to da bude razgovor u, kako se zove, u Moskvi sa Putinom i da će se vjerovatno tada i dogovarati ta strategija ko bi trebao da bude. Pretpostavljam da se tu lobira i Popović kao i mnogi drugi koji su do sada bili učesnici u celom ovom političkom životu Srbije.
Mm-hmm. Evo, bliže nam se kraj emisije, znači možda zaključimo da ova današnja poseta ipak bila opomena, a ne podrška.
Da, ja bih rekao da je ovo, da je ovo opomena, da je ovo u stvari po prvi put mu je, naravno, to je prijateljski sa strane Rusije, mislim da je on obavešteno nečemu čemu on nije znao. Jasno je da su i ruske službe najjače, jedne od najjačih na svijetu, i jasno je da su oni došli do nekih informacija koje on želeo ili nije želeo i koje su od koristi za nas. I onda je on poslije toga, naravno, u strahu, zato što je sada svjestan da je sve izašlo na vidjelo, da čak i njegovi pregovori tajni nisu više tajni i da Rusija jednostavno zna pravac kretanja i da su ga o tome informisali i da su mu dali mogućnost da on dobro razmisli o tome šta on želi da uradi u budućnosti, ali da ima u vidu da samo ono što uradi u skladu sa interesima države, odnosno srpskog naroda i rezolucije 244 može biti prihvatljivo za Rusiju i da to može podržati kroz Savjet bezbednosti.
Dobro. Gospodine Staneviću, zahvaljujem se na ovako sadržanoj analizi i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Zahvaljujem se, ja vama sve najbolje želim.
Sibira do Prizrena, od Urala do Atosa, od Bajkala do Vardara, grmi pesma ponosna. Od Bajkala do Vardara, grmi pesma ponosna. Sukobor nas vas pitala, istorija
Naše doba dolazi, sa isto.
Kevin Anet. Tužit ćemo Hrvatsku zbog genocida nad Srbima. Dragan Vujčić, 9. april 2017. Kevin Anet, teolog iz Kanade, govori za novosti o ustaškim zločinima, ulozi Vatikana, sudu koji je osnovao odluci vlade u Otavi da prizna uništenje urođenika. Srbija bi mogla da tuži Hrvatsku zbog genocida nad svojim narodom 40. godina prošlog veka i zbog toga što se genocid ponovio 90. Uskoro ću vašim građanima na raspolaganje staviti svoju mrežu sudova International Common Law Court of Justice, koja funkcioniše od 2010. i okuplja pravnike iz 21 zemlje. Ovaj sud je sudio i za genocid u Kanadi nad Indijancima i posljedica toga je da je vlada u Otavi u posebnoj deklaraciji u parlamentu priznala da je izvršila kulturni genocid nad Indijancima. Ovako ekskluzivno za novosti govori teolog Kevin Anet, bivši protestantski sveštenik poreklom iz Irske, koji je postao planetarno popularan, dokazavši da su od 1832. godine Britanska kruna i Katolička crkva počinile genocid nad domasilnim urođeničkim plemenima u Kanadi, koji je trajao sve do početka ovog veka. Čovjek sa dvostrukom nominacijom za Nobelovu nagradu za mir 2013. i 2015. tvrdi da se pogrom nad Indijancima, baš kao i mnogo godina kasnije nad Srbima, vršio na istim doktrinarnim vatikanskim dokumentima, do kojih je, kako tvrdi, tim koji predvodi došao u biblioteci u Rimu. Prvi put za sudbinu srpskog naroda u 20. veku sam čuo od Jovanke Sovilj, poreklom iz Like, koja je emigrant u Kanadi. Obrazac genocida nad vašim narodom u Hrvatskoj isti je kao i sa Indijancima. Recimo to ovako, jezik je deo duše naroda. Kada posmatrate genocid bilo gde u svetu, prvo što imperija čini jeste da jezik uništi. Kada pokušate narodu da oduzmete jezik, napadate Boga tog naroda. Tako je Kanada napravila zakon da je zločin govoriti na jeziku urođenika. Da li se to događalo i događa u Hrvatskoj 40. i danas? Da. Zatim je uslijedilo ostalo. Genocid je prihvatljiva politika crkve i države. Prva faza je istrebljenje naroda. Drugi aspekt je sakriti zločin, odnosno pisati istoriju i objaviti je drugačije. I treća, uključiti žrtve zločina u novi identitet. Da li vam zvuči poznato? Kako zamišljate suđenje Hrvatskoj za genocid? Sa organizacijom suđenja krenut ćemo od septembra. Postoji obilje dokumenata i dokaza o događanjima na teritoriji Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata, kao i o događanjima 90-ih. Ljudi, pravnici uključeni u rad International Common Law Court of Justice preneće sva svoja iskustva u Srbiju, a srpski pravnici su ti koji treba da napišu optužnicu. Dovedu svedoke. Vi Srbi morate razmisliti i o tužbi protiv NATO za bombardovanje 1999. To je bio nečuven varvarizam za koji odgovorni nisu procesuirani. U dokazivanju namere genocida kod Katoličke crkve pozivate se na vatikanska doktrinarna dokumenta. Prema Romanusu Pontificusu, koji je na snazi od 1455. i Interkarakteri iz 1493. svako ko nije katolik nema pravo da živi, niti pravo na zemlju, kao ni pravo na odbranu sebe. U ovim dokumentima katolički kraljevi se obavezuju da svoje pagane i saraćane, i to dolazi iz zakona donesenih zbog krstaških ratova. Prema njima, institutom indulgencije se opraštaju svi grehovi počinjeni u ime katoličanstva. Čak se poručuje krstašima da će se čineći zločine protiv drugih vratiti u prvobitno stanje blaženstva. Tvrdite da su ova dokumenta i dalje važeća. Ima li boljeg dokaza za to nego što su reči današnjeg pape Franje, koji je nedavno, obraćajući se Amerikancima, rekao da dela katoličkih misionara na severnoameričkom kontinentu treba i danas da ih nadahnjuju. Samo na plantažama trske u Kaliforniji katolički kler je pobio hiljade urođenika koji su tamo radili u najtežim uslovima. Na suđenju za genocid protiv kanadske vlade i ujedinjene katoličke i anglikanske crkve u toj zemlji, sud i 58 porotnika u Briselu su osudili 30 osoba. Među optuženima su bili tadašnji papa Benedikt, Jozef Ratzinger, bivši kardinal Tarcisio Bertone, Elizabeta II. Od Windsora, kraljica Britanije i kanadski premijer Stephen Harper. Pošto je presuda na 25 godina zatvora doneta februara 2013. godine, tadašnji papa Jozef Ratzinger i tri kardinala podneli su ostavke. Prethodno ih je vlada Španije obavestila da bi mogla uhapsiti Benedikta ako bi stupio na njeno tlo zbog dokaza o njegovoj umešanosti u trafiking i zlostavljanje dece koji su podneti na samom suđenju. Na suđenju iz 2012. osuđena je britanska kraljica. Vatikan i engleska kruna proglašeni su za transnacionalne kriminalne institucije prema međunarodnom pravu. Osuđeni su za izvršenje ili prikrivanje zločina protiv čovečnosti i učestvovanje u kriminalnoj zaveri za njegovo sprovođenje. Engleska kraljica je osuđena i zbog svoje vodeće pozicije nad crkvom i kanadskom vladom koji su počinili ove užasne zločine. Kako ste počeli da izučavate genocid? Sve je počelo 1992. kada sam kao protestantski sveštenik dobio nameštenje na zapadnoj obali Kanade u Port Alberniju. Tada je otpočeo moj rad sa urođeničkim narodom i počeo sam da dobijam informacije i direktno sagledavam šta je pravi uzrok visokog procenta zavisnosti od droge. Visoke stope samoubistava i nasilja u porodici među urođeničkom populacijom. To je direktna posljedica života u crkvenim školskim internatima za Indijance u koje su deca odvođena nakon otimanja od roditelja. O zločinima prema indijanskoj populaciji u Kanadi svedoči moja knjiga Više nije skriven, genocid u Kanadi, prošlost i sadašnjost, kao i moj film Nepokajnici, snimljen 2006. u kome indijanski urođenici svedoče o godišnjoj stopi smrtnosti od 50% dece koja su pohađala katoličke i anglikanske škole za indijance, kao i organizovanom nestanku, torturi, eksploaciji i ubistvima žena i dece na zapadnoj obali Kanade. Šta se dogodilo posle vaših knjiga i filma? Film je 2006. nagrađen u Njujorku na najprestižnijem filmskom festivalu, posvećenom ljudskim pravima, da bi potom počeo moj progon i lov na ljude, indijance, koji se pojavljuju i svedoče. Od desetine njih koji su pričali pred kamerama, danas je živo njih dvoje. Mnogi su umrli pod čudnim okolnostima. Ja sam u protestantskoj crkvi raščinjen, ipak preživeo sam. Godine 2010. sa grupom nezavisnih intelektualaca, sudija, pravnika, napravio sam prvi tribunal za zločine crkve i države i sada naš centar broji više od 800 ljudi. Politički i pravni pokret. Koliko je realno jaka mreža sudova koju ste osnovali? Svrha ITCCS sudova je da objedine preživele u genocidu i da formiraju snažan politički, duhovni i pravni pokret za ukidanje Vatikana i vlada odgovorni za istorijske i tekuće zločine protiv čovečnosti. Originalna ITCCS federacija, ustanovljena u Irskoj 2010. sastavljena je od sudova iz Irske, Engleske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Italije, uključujući i organizacije Zaboravljene žrtve, Antrim Irska, Prijatelji i rođaci nestalih, Kanada i Ujedinjeni protiv crkvenog terora, Sjedinjene Američke Države. Neobjašnjivi udesi. Kažete da su brojni svedoci vaših istraživanja postradali, vi ste živi. Ne znam koliko sam živ. Da bih ovo radio, jedan deo mene je morao da umre. Imao sam i ja neobjašnjive udese kolima, ali koliko sada slutim, ostavili su me da živim, da od mene ne prave mučenika. Novosti.rs. Arhijepiskop Atinski Jeronim. Žele da nas unište. Petak, 14. april 2017. Arhijepiskop Atinski Jeronim dao je obiman intervju pred Vaskrs. Agencija Aglonoros prenosi najvažnije delove izjave poglavara Jelanske crkve o promjenama grčkog ustava kojima se smanjuju prava crkve. Mi se ničega ne bojimo. Grčka crkva je živela i bez ustava i državne regulacije, živela je u katakombama, preživela je mučeništvo, procvat Vizantije i 400 godina turskog ropstva. Jedino što želim da istaknem jeste da su posle formiranja savremene nezavisne Grčke sve teškoće u odnosima između crkve i države bile izazvane uticajem i delovanjem Zapada. O podeli crkve i države. Mi se ne protivimo razgraničenju funkcija crkve i države, ali ako smo mi razgraničeni nadležnosti, zašto se onda od crkve otima njena imovina, kada god je to vlastima milo? Zašto se u život crkve meša vlada, postulirajući svoje komunističke leve ideale, sve vreme podvlačeći da sa crkvom nema ništa zajedničko? Zašto država školuje sveštenike? Neka nam daju slobodu da se sami bavimo duhovnim obrazovanjem. Da li vi sebi možete da predstavite ministra koji bi se osmelio da uči grčke muslimane kako da tumače Kur'an ili učio katolike kako da tumače svetopismo ili kako izdaje naređenja jevrejima? Samo od nas, pravoslavnih Grka, zahtevaju da ćutimo, a oni koji pripadaju verskim manjinama imaju pravo da govore sve što im je volja i država obraća pažnju na sve njihove prohteve. Mi trpimo toliki pritisak, protiv nas se vodi toliki rat, da mi osjećamo da oni žele da nas unište. O nametanju poreza crkvi, guše nas porezima, naročito naše manastire. Crkva pokušava da uz pomoć zajmova omogući svoje funkcionisanje, ali ne znam koliko još možemo da izdržimo. Crkva je dovedena na ivicu egzistencije, kao i svi ostali Grci. O izgradnji džamije u Atini. Pozivam da se ne preduzimaju nesmotrene odluke i da se ne žuri sa izgradnjom džamije. Migranti treba da osete našu ljubav i gostoprimstvo, ali ovo nije njihova otadžbina. Oni moraju da razumeju da je njihovo konačno odredište već određeno, to je njihova sopstvena otadžbina. Episkop Banjčenski Longinžar anatemisao takozvani Kritski sabor, petak 10. mart 2017. 20. februara, 5. marta 2017. godine, na praznik Tožestva pravoslavlja, episkop Banjčenski Longinžar anatemisao je sve jerese kumenizma, međureligijski sinkretizam. Kritski jeretički sabor, a također i masoneriju, zakulisne sile tame koja su tvorci ekumenizma i inicijatori kritskog lažnog sabora. Gospode Isuse Hriste, molitvama presvete Bogorodice, ukrepi raba tvojega episkopa Longina na njegovom ispovedničkom putu očuvanja istine Hristove. Pomozi Bože i drugim arhipastirima da se ne ustraše jeretika, ekumenista, već da hrabro, sa strahom Božijim i čvrstom i nepokolebivom verom, stanu na put pravoslavnog ispovedništva, stupe u borbu s jeresju i jereticima, koji su zapravo i neprijatelji tvoji, Bože, i neprijatelji naše otadžbine. Amin. Po materijalu sa Moskva, Treći Rim. Prevod i priređivanje Borba za veru. Kako je Bog pomutio konce NATO vladikama na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve? Nedelja, 11. jun 2017. godine. Ne treba posebno objašnjavati onima koji su upućeni u crkvena zbivanja oko postojanja klanova koji među sobom vode rat oko pozicija u crkvi. Svi već odavno znamo da je biskup Grigorije Hercegovački blizak crnogorskom mitropolitu i arhijepiskopu Amfilohiju, koji se vešto zaklanja iza srpskog nacionalizma, a zapravo odrađuje posao za kriminalca Mila Đukanovića. Plan ovog klana NATO episkopa Srpske pravoslavne crkve, koji su uvukli Srpsku crkvu na NATO sabor na Kritu, je bio da postave bahatog hercegovačkog vladiku Grigorija za mitropolita Dabrobosanskog. Dabrobosanska eparhija je jedna od najstarijih eparhija Srpske crkve, koju je osnovao Sveti Sava davne 1220. godine i tada se samo zvala Dabarska eparhija. Njen istorijski značaj i centralna pozicija u Bosni trebala je da posluži Grigoriju da se pozicionira u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ako ne uspe da postane patrijarh srpski, onda da od pravoslavne srpske crkve u Bosni napravi ono što je Amfilohije napravio u Crnoj Gori, a što je zapravo samo na korak do odcepljenja od Srpske pravoslavne crkve. Taj dan, kada se na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve trebalo raspravljati o upražnjenoj mitropoliji Dabrobosanskoj, U ranim jutarnjim časovima mitropolitu Amfilohiju je naglo pozlilo. Od silnog uzbuđenja predstojećim nedelima kojima se radovao Amfilohije je potpuno ogluveo. Umesto na sabor Amfilohije je zgodio u bolnicu gde su ga pregledali cijelo prepodne i na kraju ustanovili da je ova gluvoća privremena i da je uzrokovana stresom. Amfilohije je bio gluv kao top 2 dana, taman da se sve uredi na saboru bez njegovog uplitanja. Tako je bez logističke podrške svog pajtaša Amfilohija Grigorije je izvisio za čin mitropolita i ostao samo običan episkop hercegovački. Smušeni sabor srpskih staraca episkopa, ne imajući nikakvu ideju koga drugog da postavi na upražnjenu mitropoliju, postavio je Hrizostoma. Grigorije, da je iole pobožan, posle ovog događaja bi shvatio da mu Bog lično nije dao da se ustoliči u mitropoliji i ostvari svoje ambicije, ali bahati karijerista hercegovački ne veruje u Boga, već samo u NATO i dolare, te je odmah pokrenuo medijsku kampanju. NATO mediji u Srbiji, koji su pod direktnim uticajem Grigorijevog lobija, su danima trubili kako je Grigorije ostao bez eparhije, namerno spinujući javnost o tobožnjoj ugroženosti Grigorijevoj i nepravdi koju mu je naneo sabor. Gordana Tomić, Borba za veru, .info. Predrag Vučinić, Skok iz pogrešnog voza, četvrtak 30. mart 2017. Episkop australijsko-novozelandski Siluan je doneo odluku da njemu poverena eparhija izađe iz Nacionalnog saveta crkava u Australiji, a u koji je sablazno uvaljena dekretom jeretika Mirka Dobrijevića. Internet prezentacija Mitropolija australijsko-novozelandske je objavila saopštenje Svešteno bratstvo Mitropolija australijsko-novozelandske, a u kome je pažljiviji čitalac mogao da primeti značajnu odluku mladog episkopa da eparhija napusti članstvo u Nacionalnom savezu crkava Australije. Ako sedneš u pogrešan voz, svaka ti je stanica pogrešna. Dolazak za vladiku u Australiju Irineja Mirka Dobrijevića je, sada je to svima sasvim očigledno, bio ulazak u pogrešan voz Srpske pravoslavne crkve u Australiji, a sve stanice tog voza su bile ne samo pogrešne, nego tragično sablazne. Prvo se eparhija vratila u članstvo Svetskog saveza crkava, a iz koga ranije odlukom vladike Luke povukla. Na sljedećim stanicama u crkvama je započelo novotarsko služenje, otpočeli su basnoslovno skupi međusrpski sudski sporovi, neposlušni vernici su se neljudski kažnjavali, organizovale su se proslave ne po pravoslavnoj i srpskoj tradiciji, već po ugledu na ceremonije dodele Oskara, slavio se ekumenizam, a Sveti Sava je samo šapatom pominjao. Eparhijska kasa je opustošena, a episkop jeretik je naredio da mu, kao da je svetac, odslikaju fresku. Mladi episkop Siluan je duhovno čedo vladike Valjevskog Milutina, pa se nadam da je od duhovnog oca nasledio ono pozitivno, vernost svetosavlju i učenjima svetog Justina Ćelijskog, a koje podrazumeva i shvatanje ekumenizma kao sve jeresi. Odluka sa bratskog sastanka sveštenstva glasi: Svešteno bratstvo u jednom misliju i odlučno, poučeno iskustvom života crkve u Australiji i Novom Zelandu, stoji na stanovištu da nismo u mogućnosti da budemo punopravni deo organizacije čiji rad stoji u suprotnosti sa svim onim što vernom narodu propovedamo, pa stoga ni Nacionalnog saveta crkava u Australiji. Naše sveštenstvo nije spremno da bude samo nemi svedok i pasivni posmatrač u radu pomenutih tela koje često svojim odlukama stoje u direktnoj suprotnosti sa učenjem naše pravoslavne crkve. Ono što je, pretpostavljam, prelilo čašu je otvoreno zalaganje pojedinih crkava, a sa kojima je Mirko Dobrijević kao sa najrođenijim sarađivao za puna prava homoseksualaca i na brak i na usvajanje dece. Ne budimo zlopamtila, ali ipak da se posjetimo da je ludovanje Mirka Dobrijevića ipak, nažalost, imalo punu podršku počinjenog mu sveštenstva. Treba ipak urlati sa vukovima. To je jedini način da čovjek sačuva glavu, misao je Đorđa Orvela, koja je vodila nesrećne popove. Doduše, velika većina njih je samo mudro ćutala i bila nemi svedok nesreće, ali ih je bilo protojereji Miodrag Perić, Đuro Đurđević, koji su bili veći Mirkovci od Mirka, pa je ovaj prvi na svešteničkom sastanku izjavio da je ponovni ulazak u Savez svjetskih crkava nešto najlepše što se desilo našoj crkvi. A sada, što je zanimljivo, ovi postaju najglasniji u podršci vladici. Jedini koji je bar u svojim teološkim tekstovima hrabro ukazivao na tragičnost ekumenizma i novotarstva je bio protojerej Srboljub Miletić, a čije je tekstove objavio i portal Borba za veru. Ruku na srce, velika većina ostalog srpskog pravoslavnog sveštenstva u Australiji nije u stanju ni da napiše najkraći izveštaj sa crkvene proslave, a kamoli nešto ozbiljnije. Sigurno nije lako biti episkop u najsekularnijoj zemlji na planeti, a još teže delovati među licemerima i bolesnim srebroljubcima. Razočarani Jovan Dučić je jednom zapisao: kad se uzme koliko na svijetu ima ludaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom vazduhu. Nadam se da će mladi episkop Siluan, da i pored svih izazova sačuva ljubav za svoj narod, a da otrovan vazduh u srpskoj zajednici u Australiji pročisti, da možemo da ga duboko, punim plućima dišemo. Predrag Vučinić, Melbourne.
Tamo te čekalo znamenje sveto u zemlji. žena s manje ostaje. Sajte se, molite, i noše se.
Sa svetim vladikom Nikolajem iz dana u dan, pouke. O, srpče moje zlatno, vrednost tvoja u veri je tvojoj. Ako bi, ne daj Bože, neki zlokobni iščupao veru iz duše tvoje, bit ćeš jeftiniji od zamuklog slavuja i čudovišniji od odčupanog pauna. Brani, dakle, veru svoju, jer ona brani tebe. Vera ti je izvor života, vera hrana, vera odelo duše tvoje, vera zdravlje tvoje, vera pesma tvoja i radost i veselje, vera vrednost tvoja, vera cena bića tvoga, vera plamen božanstva u tebi, Srbine, brate moj. Borba za veru, borba je za dušu. Borba za dušu, borba je za pravi život. Borba za pravi život, borba je za jednu vrednost veću i višu od svega sveta i svega u svetu. Jer Hristova su usta izrekla onu veliku reč. Šta koristi čovjeku da ceo svijet zadobije, a dušu svoju izgubi? Zaista velika i sveta reč, izrečena od najsvetijih usta. Zbog toga ti govorim, bori se i ne kloni. Tajanstveni sat vremena, navijen rukom stvoritelja, svaki minut izbija i otkucava zemni rok zemnorodnim. Na svaki otkucaj anđeli izvode iz ovog života čete Božje i preseljavaju ih u drugi svet. Kad izbije tvoj minut, ti ćeš morati ostaviti sve i poći jedino sa dušom svojom. Bori se za dušu, da bi imao s čim poći u onaj svet. A borba za dušu, borba je za veru, jer je rečeno i potvrđeno da samo duša sa verom ima namenu i svrhu. Borba bez vere nema ni namene ni svrhe. Tako je rečeno i tako potvrđeno. Kad očuvaš veru svoju, očuvao si dušu svoju. Kad očuvaš dušu svoju, lako ćeš se rastati sa ovim svetom i lako ćeš ući u život večni koji obeća stvoritelj blagoslovenim Srbima svojim. Imamo li snage da budemo ono zašto nas je Gospod predodredio, sinovi i kćeri Boga živoga? To je veliko prizvanje i velika čast i neka bi Bog dao svima nama vojujućima na zemlji snage da ga sa oduševljenjem i požrtvovanjem tražimo i prihvatimo i da upravimo sve svoje snage na ispunjenje tog velikog zadatka koji je pred nama. Usaglašavanjem i sjedinjenjem sa voljom Gospodnjom iskazanom u pravoslavnoj istini jedine crkve njegove, koju Duhom Svetim kroz jednodušne svetitelje svoje održava i nadahnjuje znanjem i blagodaću svojom i koji nas neprestano sve u spasenje svoje priziva. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni. Ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučit ćete se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je moj blag jaram i vreme je moje lako.